În cadrul emisiunii Carte pentru Sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Capitolul 3. Oamenii ca niște copaci umblând. Vindecarea unui orb în Betsaida. Au venit la Betsaida, au adus la Isus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Isus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă. Și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetele de la 22 la 26. Să ne îndreptăm atenția asupra acestei relatări ca parte a considerației noastre asupra subiectului ce ne preocupă pe moment, subiectul pe care l-am numit depresia spirituală. Analizăm acest subiect nu numai pentru că este trist și tragic ca un creștin să ajungă vreodată aici, dar și datorită situației în care se află biserica în prezent. Nu ezit să afirm încă o dată că unul din motivele pentru mărturia slabă a bisericii în lumea modernă e faptul că mulți creștini se găsesc într-o asemenea stare. Dacă pur și simplu toți creștinii ar acționa așa cum ne învață Noul Testament, biserica nu s-ar confrunta cu probleme de evangelizare. Problema s-ar rezolva imediat de la sine. Biserica nu mai are o așa mare importanță și puțini sunt atrași spre Dumnezeu prin Iisus Hristos din cauza că eșuăm ca și creștini în viața de zi cu zi, în mărturia noastră. Pentru acest motiv extrem de urgent, suntem obligați să analizăm chestiunea. Deja am avut o perspectivă generală asupra problemei și în capitolul precedent am discutat un aspect al ei. Am văzut că există creștini într-o asemenea stare din cauza că niciodată nu au înțeles destul de clar doctrina centrală și extraordinară a neprihănirii prin credință. Într-adevăr, reprezenta cauza unică a problemei înainte de Reforma Protestantă. Reforma a adus pace, fericire și bucurie în viața bisericii, într-un mod pe care l-a cunoscut numai la începuturile ei și totul s-a datorat redescoperirii doctrinei fundamentale a neprihănirii prin credință. L-a făcut pe Martin Luther să se bucure, să cânte și el la rândul său a fost mijlocul prin care alții au văzut acest mare adevăr. A creat o notă de bucurie și în timp ce e posibil să ezităm în a-i numi sau nu creștini, pe cei ce nu au înțeles clar doctrina, cu siguranță că din momentul în care o pricep pe deplin, ei încetează de a mai fi creștini nefericiți și devin creștini bucuroși. Acum vom merge spre un alt pas, spre un alt exemplu și aș vrea să-l luăm în considerare în termenii acestei extraordinare relatări din viața și lucrarea Domnului nostru binecuvântat, redat în Marcu, capitolul 8, versetul 22 până la 26. Veți observa imediat că ne confruntăm cu un alt gen, cu un alt caz și e ceva mai convenabil să folosim ilustrația. În multe privințe, e unul dintre cele mai remarcabile miracole săvârșite de Domnul și Mântuitorul nostru. Vă amintiți detaliile despre ceea ce a făcut Domnul orbului. L-a luat de mână și l-a condus în afara satului, l-a scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat dacă vede ceva. Omul a răspuns: văd. Văd oamenii ca niște copaci umblând. Apoi Domnul și-a pus din nou mâinile peste ochii lui, spunându-i să se mai uite încă o dată. Și de data aceasta vederea i-a fost redată și a văzut toate lucrurile deslușit. E ceva care are un înțeles profund. Ce s-a întâmplat cu acest caz nu a fost întâmplător. Avem și alte exemple în care Iisus i-a vindecat pe orbi și e clar că ar fi putut să-l vindece într-o clipă pe acest om, spunându-i doar: recapătă-ți vederea. Domnul nostru avea acea putere, nimic nu îi era imposibil. A mai făcut-o și în alte cazuri și la fel de bine putea să o facă și aici. Evident că ceea ce a înfăptuit el a fost făcut în mod deliberat și cu un motiv. Nimic din ceea ce a făcut Domnul nostru nu a fost la voia întâmplării. Toate acțiunile îi erau deliberate și atunci când apăreau mici variații în tehnica sa, acestea aveau un scop precis. Nu era nimic dificil în acest caz și nu acesta era motivul variației de tratament. Avea legătură cu planul bine stabilit al lui Dumnezeu de a lucra în acest mod pentru a ne învăța o lecție și pentru a transmite un anumit mesaj. Cu alte cuvinte, minunile Domnului Iisus sunt mai mult decât simple evenimente, sunt și parabole. Asta nu înseamnă că noi nu credem în evenimentul de aici ca fapt istoric. Afirm că un miracol este și o pildă și dacă acest lucru este valabil în cazul celorlalte minuni, este valabil și aici. Domnul Iisus și-a schimbat modul de a proceda pentru a ne învăța o lecție importantă. Sunt gata să fiu de acord cu cei care susțin că lecția se adresa în primul rând ucenicilor. Vă amintiți de evenimentele anterioare episodului? Când s-au urcat în corabie ucenicii, au uitat să ia provizii de pâine. Tot ceea ce aveau cu ei era numai o pâine. Au început să se îngrijoreze și să fie nefericiți. Iisus li s-a adresat astfel: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Iar ucenicii își spuneau între ei: spune acest lucru fiindcă n-avem pâini. Deoarece Iisus a menționat cuvântul aluat, ucenicii credeau că vorbește de pâine. Ei au luat cuvântul literalmente. Le lipsea înțelegerea spirituală, iar acest cuvânt aluat i-a trimis cu gândul la pâine și la faptul că au uitat să facă provizii. Prin urmare, erau nefericiți, iar Domnul le pune o serie de întrebări terminând cu următoarea: ce nu înțelegeți? Sunt aici, spune el, vă predic și vă învăț și se pare că tot nu înțelegeți. Sunteți îngrijorați pentru că aveți doar o pâine și totuși ați fost martorii a două miracole care au dovedit că pot să hrănesc 4.000 sau 5.000 de persoane cu doar câteva pâini și câțiva pești. Tot nu înțelegeți? Cred că Iisus l-a vindecat într-un mod diferit pe orb ca să le ofere o imagine a lor înșiși. În acest caz, el a adoptat o altă tehnică pentru a le permite ucenicilor să se vadă așa cum erau cu adevărat. Semnificația acestui caz merge mai departe. E o lecție permanentă pentru oamenii lui Dumnezeu. E un mesaj puternic. Sunt nerăbdător să atrag atenția asupra lui, deoarece mulți oameni se găsesc în situația orbului. Mulți se află în prima etapă prin care a trecut și orbul în procesul spre vindecare. Vă amintiți cum Domnul Iisus i-a scuipat pe ochi și l-a întrebat: vezi ceva? Orbul a răspuns: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Înțelegeți situația? Este dificil de descris acest om. Nu putem spune că era orb deoarece vedea. Ezităm să afirmăm că putea vedea, deoarece oamenii îi păreau ca niște copaci umblând. Este sau nu este orb? Ai putea spune că este și nu este în același timp. Nu este nici una, nici alta. Aceasta este starea pe care vreau să o aduc în discuție. Mă preocupă acești creștini care sunt abătuți, neliniștiți și nefericiți pentru că le lipsește claritatea. Este aproape imposibil să îi definești. Deseori stai de vorbă cu ei și îți spun că sunt creștini, îi întâlnești din nou și începi să te îndoiești spunându-ți: acest om nu poate fi creștin dacă face și spune lucruri ca acestea. Impresia ți se schimbă ori de câte ori îi întâlnești și niciodată nu ești sigur dacă sunt sau nu sunt creștini. Nu ești fericit afirmând că ei văd sau nu văd. Mai mult, problema e că unii nu observă aceste lucruri la alții, ci și la ei înșiși. Totuși, acești oameni sunt nefericiți deoarece nu sunt clari în ceea ce îi privește. Câteodată când se află în misiune, ei își spun: da, sunt creștin, cred aceasta. Apoi ceva se întâmplă, iar ei spun: nu pot să fiu creștin. Dacă eram creștin, nu aveam astfel de gânduri, nu aș fi făcut lucrurile pe care le fac. Sunt preocupați de ei înșiși, așa cum sunt și alți creștini îngrijorați în privința lor. Cred că sunt și nu sunt creștini. Nu sunt nici înclocot, nici reci. Văd și totuși sunt orbi. Din păcate descriu starea multor oameni. Este o stare primejdioasă și mesajul meu, după cum ați putut anticipa, este că nimeni n-ar trebui să se afle sau să persiste în această stare. Mergând mai departe, nimeni nu are nevoie să se afle aici. Să urmărim învățătura Domnului Iisus. Cel mai bun mod de a proceda e să punem cazul acestor oameni sub o formă diferită. La început, i-am dat o formă generală, acum o putem analiza detaliat, pentru a-i ajuta pe acești oameni să se vadă pe ei înșiși și de asemenea pentru a ne ajuta pe noi să înțelegem starea. Ce văd aceste persoane? Desigur că văd ceva, Omul a spus, da, văd oameni, dar ceva nu e în regulă, deoarece îi văd ca pe niște copaci, umblând. Ce văd oamenii aceștia? Deseori, ei își dau seama că nu e ceva în regulă în ceea ce îi privește. Se simt nefericiți. Ceva li s-a întâmplat determinându-i să fie nemulțumiți de ei înșiși. În trecut, erau extrem de mulțumiți de ceea ce reprezentau, continuându-și felul lor de viață, fără a simți că ceva ar fi greșit. Însă ceva s-a schimbat, ceva s-a întâmplat, ceva ce le-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții. Nu e nevoie să descriu pe larg, gândiți-vă doar la acei oameni care trăiesc o asemenea viață în prezent, oameni care devorează bârfele din ziare, care privesc cu invidie și cred că o viață mondenă e minunată și care cred că toate acestea reprezintă viața adevărată. La un moment dat însă, acești oameni s-au schimbat. Au văzut goliciunea și deșertăciunea tuturor lucrurilor și acest mod de viață i-a dezgustat profund. Au devenit nefericiți, incapabili să continue stilul lor de viață. Multe persoane se află într-o stare similară și mulți trec prin această etapă. Este etapa pe care o persoană își dă seama cât sunt de greșite toate lucrurile, deși nu a ajuns să vadă adevărul creștin. Aceasta îi conduce spre cinism și spre dezamăgire. Sunt multe exemple dramatice. Îmi amintesc de cazul unui renumit chirurg din Londra. Brusc, spre surprinderea celor care îl cunoșteau, s-a aflat că renunțase la tot pentru a deveni un simplu doctor pe vas. S-a întâmplat ceva în viața acestui om. Era o mare somitate în profesia sa și avea ambiții îndreptățite de a obține unele onoruri, dar dezamăgirea din acest punct de vedere i-a deschis ochii asupra situației. A ajuns la concluzia că nu există nicio satisfacție durabilă în stilul lui de viață. A văzut clar, dar nu a devenit creștin. A devenit cinic, renunțând la toate lucrurile. Există multe exemple notabile de oameni care au renunțat la tot și au plecat într-un loc izolat, unde au găsit în mică măsură pacea și bucuria, fără a deveni creștini. Aceasta este o posibilitate. Unii dintre ei poate că au mers mai departe, au văzut bucuriile vieții creștine așa cum apar în predica de pe munte. Ei își spun, nu e nicio îndoială, viața creștină înseamnă viață, numai dacă fiecare ar trăi-o. E posibil ca și ei să fi citit biografiile sfinților și au recunoscut că există ceva remarcabil la acești oameni. Era o vreme în care nu îi interesau aceste lucruri, dar și-au dat seama că viața descrisă în predica de pe munte reprezintă viața și existența reală. Și mai mult, văzând modul de viață așa cum apare în 1 Corinteni cu 13, ei își zic, dacă toți am trăi așa, ar fi paradisul. Au ajuns să vadă clar. Se poate ca unii să fie ajuns și mai departe, să vadă că Iisus Hristos este singura speranță, că El este într-un fel sau altul salvatorul. Ați observat că am spus într-un fel sau altul. Și-au dat seama că El i-ar putea ajuta, au văzut că creștinismul este singura scăpare din lume și cumva au ajuns să creadă că această persoană numită Iisus le poate oferi ajutorul. Era o vreme în care nu aveau niciun interes, atunci când l-au respins fără să stea pe gânduri. Acum nu mai este deloc așa. Văzând deșertăciunea lumii, văzând diferența în viețile unor creștini și dându-și seama că Iisus Hristos este Cel care face diferența, au ajuns cumva la ideea că Iisus este Salvatorul. În acest fel a ajuns să îi preocupe și să fie interesați de Iisus Hristos. Au văzut destul de clar. Spre deosebire de oamenii din capitolul precedent, aceste persoane au văzut că nu se pot salva singure. Problema cu persoanele cărora le lipsește o înțelegere clară a neprihănirii prin credință este că încearcă să devină neprihăniți prin propriile puteri. Ei nu văd că este imposibil. Au încercat de multe ori, dar sunt nemulțumiți. Pe măsură ce observă adevărata natură și calitatea vieții creștine, își dau seama că omul nu se poate ridica singur, nu se poate salva prin propriile puteri. Cineva ar spune că le atribui prea mult unor asemenea persoane. E cert că descriu doar ceea ce pot să vadă acești oameni, ca și orbul pe ochii căruia și-a pus mâinile Domnului întrebându-l, vezi? La care el a răspuns, da. În mod sigur putea să vadă niște oameni. Oamenii pe care i-am descris au ajuns să vadă ceva. Poate chiar lucrurile amintite anterior. Trebuie să spun că ei nu au scăpat de starea de confuzie. Nu văd clar. Îi văd pe oameni ca pe niște copaci umblând. Cât de bine li se potrivește acest adevăr? Este dificil de selectat. Încerc să selectez 3 lucruri importante. În primul rând, nu au o înțelegere clară asupra unor principii. De aceea am menționat că l-au văzut pe Hristos ca fiind, într-un fel sau altul, Salvatorul. Ei nu înțeleg cum este Hristos, Mântuitorul. De exemplu, moartea Domnului Isus și necesitatea ei nu le sunt clarificate. Același lucru se întâmplă și cu doctrina nașterii din nou. Dacă vorbești cu ei despre lucrurile acestea, vezi cât sunt de confuzi. Ei afirmă că nu înțeleg și au dreptate. Nu văd, nu înțeleg de ce a trebuit să moară Hristos, nu înțeleg necesitatea nașterii din nou. Asemenea persoane îți sunt cunoscute, sunt nemulțumite cu propria viață și laudă viața creștină. Sunt gata să vorbească tare de Hristos ca mântuitor și totuși nu pot să vadă. Concluzia e că se simt nefericiți, dezorientați, preocupați. Al doilea lucru care le este neclar e că inima lor nu este dăruită în totalitate. Deși sunt capabili să vadă multe lucruri, nu își găsesc cu adevărat fericirea în creștinism și în condiția de creștin. Într-un fel sau altul, nu sunt mișcați, nu găsesc adevărata bucurie. Întotdeauna trebuie să-și amintească de ea și să încerce să se ridice la nivelul ei. Nu sunt fericiți. Dacă simt bucurie, se pare că o găsesc în altă parte. Inima lor nu este complet dăruită. Menționez doar aceste lucruri deoarece aș vrea să le analizez în detaliu mai târziu cu voia lui Dumnezeu. Acum încerc o perspectivă sinoptică a stării. Al treilea adevăr despre persoanele aflate în discuție e că voința le este împărțită. Se revoltă, nu înțeleg de ce cineva, doar pentru că este creștin, trebuie să facă sau să nu facă anumite lucruri. Ei cred că este o limitare a orizontului. Totuși, acuză stilul vechi de viață și acceptă viața creștină în general. Îl recunosc pe Iisus ca salvator. Totuși, când vine vorba de a pune în practică învățătura sa, intervine confuzia. Și nu sunt clari în privința aceasta. Intervin dispute. Se întreabă dacă este corect pentru ei să facă sau nu un anumit lucru. În domeniul voinței le lipsește liniștea. Nu încerc să le caricaturizez pe aceste persoane. Îi descriu așa cum sunt. Mulți dintre noi am trecut prin această etapă și o știu din propria experiență. Iisus a aplicat procedeul într-un mod fizic în cazul orbului, dar câteodată face ceva similar și în conversație. Sunt oameni care văd clar de la început. Alții trec prin diferite etape. Acum ne ocupăm de cei care trec prin această etapă și așa le-aș descrie starea de spirit. Să trecem la chestiunea următoare. De ce Domnul Iisus, în timp ce îi învăța pe oameni, le-a adresat o serie de întrebări ucenicilor, ca mai apoi să le pună sub o formă dramatică în cadrul acestei relatări? Sau ca să abordăm altfel problema, care sunt cauzele acestei situații? De ce creștinii, sau cei care nu sunt creștini, trebuie să se afle în această stare greu de definit, ca să spun așa, câteodată responsabilitatea îi aparține în întregime evanghelistului preocupat de trezirea spirituală a acestora? Evangheliștii sunt adesea cauza problemei. În nerăbdarea lor de a-și expune rezultatele, ei creează starea, dar nu întotdeauna evangheliștii sunt vinovați. Tot atât de des, vina aparține persoanelor în cauză și vom afla câteva motive. În general, aceste persoane nu sunt de acord cu definițiile tranșante, nu le place claritatea și siguranța. Nu e nevoie să intrăm în detalii. Cred că obiectează în privința clarității și preciziei gândirii datorită cerințelor sale. Cel mai confortabil gen de religie este unul vag, nebulos și nesigur, închis în forme și ritualuri. Nu mă surprinde faptul că religia romano-catolică atrage numeroși oameni. Cu cât religia este mai vagă și indefinită, cu atât ea este mai confortabilă. Adevărurile tranșante ale Bibliei care cer decizii dau o stare de inconfort. Acești oameni vor spune, ești pedant și legalist și nu-mi convine acest lucru, cred în creștinism, dar ești rigid și îngust în concepții. Această categorie de oameni vă este familiară. Dacă pornești cu teoria că creștinismul nu este tranșant, nu fi surprins să te afli în poziția omului care vede oamenii ca pe niște copaci umblând. Dacă ți începi viața și experiența creștină spunând că nu ai nevoie de imagini clare și precise, atunci probabil că nu le vei avea. A doua cauză și adesea adevăratul motiv care cauzează probleme e faptul că aceste persoane nu acceptă în totalitate învățătura și autoritatea Scripturii. S-ar putea ca acesta să fie miezul problemei. Nu acceptă și nu se supun în mod absolut autorității Bibliei. Aceste probleme nu ar apărea dacă ne-am apropiat de Biblie ca niște copilași, realizând valoarea ei și permițându-i să ne vorbească. Persoanele în cauză fac contrariul. Ei amestecă propriile idei cu adevărul spiritual, pretind că adevărul îl iau din Scriptură, dar, și acesta este un cuvânt fatal, îl modifică imediat. Acceptă unele idei biblice, dar sunt alte idei și filozofii din vechiul stil de viață pe care ei doresc să le aducă. Amestecă idei profane cu idei spirituale, afirmă că le plac predica de pe munte și 1 Corinteni 13, pretind că cred în Iisus ca mântuitor, dar argumentează că totul ar trebui tratat cu moderație. Ceea ce fac ei în continuare e că modifică Scriptura, îi refuză autoritatea în fiecare aspect, în evangelizare și în trăire, în doctrină și în perspectiva asupra lumii. Ei spun că împrejurările se schimbă și viața nu mai e ceea ce se obișnuia să fie. Trăim în secolul 21, așa că ei modifică Scriptura pe aici, pe colo, ca să se potrivească propriilor idei, în loc să ia doctrina biblică de la început și până la sfârșit și să recunoască irelevanța unei discuții despre secolul 20. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu care este veșnic și tocmai pentru că este cuvântul său, noi trebuie să ne supunem lui și să credem că el va aplica metodele sale în felul lui. O altă cauză ar fi că persoanele aflate în această stare refuză în mod invariabil să fie interesați de doctrină. Ești printre aceștia? Câteodată acești oameni sunt atât de nesăbuiți încât compară ceea ce ei consideră o lectură spirituală a Bibliei cu doctrina. Afirmă că nu sunt interesați de doctrină, că le plac expunerile biblice și nu doctrina. Pretind că cred învățăturile care sunt și care reiesc din Biblie, dar, e aproape incredibil dar adevărat, fac această comparație fatală între expunerea biblică și doctrină. Scopul Bibliei nu este oare să prezinte învățătura? Care este valoarea unei expuneri dacă nu conduce la adevăr? Nu este greu de înțeles poziția lor. Învățătura rănește, spune lucrurilor pe nume. Altceva înseamnă să privești imaginile și să fii interesat de cuvinte și jumătăți de înțelesuri. Acestea nu deranjează, nu atrag atenția asupra păcatului și nu cer decizii. Ne putem relaxa astfel. Învățătura ne vorbește însă și insistă asupra unei decizii. Acesta este adevărul care ne analizează și încearcă să ne facă să ne autoexaminăm. E evident că ne va lipsi claritatea dacă obiectăm împotriva învățăturii. Scopul principal al crezului creștin, al mărturisirii de credință în privința doctrinei și a dogmei, este să le dea posibilitatea oamenilor să gândească clar. Așa au și ajuns să fie formulate. În primele secole ale bisericii creștine, Evanghelia era transmisă de la o generație la alta. Unii au început să predice lucruri greșite. Un exemplu ar fi că Iisus nu a venit pe pământ într-un trup uman, ci a fost doar o apariție fantomatică. Au început să circule tot felul de neadevăruri, iar mulți au devenit nefericiți și tulburați. Prin urmare, biserica a început să-și formuleze doctrinele, ca și crezul apostolilor, etc. Vă închipuiți că părinții bisericii au făcut aceasta doar pentru că le făcea plăcere? E clar că nu. Motivul era unul mai practic. Adevărul trebuia definit și protejat pentru ca oamenii să nu o ia pe căi greșite. Dacă suntem împotriva doctrinei, să nu fim surprinși că vederea ne este neclară, că suntem nefericiți. Nimic nu clarifică mai bine vederea spirituală a omului decât o înțelegere concretă a doctrinelor biblice. Ultima cauză a bolii spirituale e că oamenii nu iau învățăturile biblice în ordinea lor firească. Este o cauză importantă și sper să revin asupra ei. Știu acest lucru din propria experiență. Trebuie să respectăm ordinea doctrinelor din Scriptură. Dacă iei doctrina regenerării înaintea celei a ispășirii, vei avea probleme. Dacă ești interesat de renaștere și de viața nouă înainte de a afla cum este relația ta cu Dumnezeu, vei merge pe un drum greșit și te vei simți nefericit. Același lucru se întâmplă și cu sfințirea înaintea îndreptățirii. Învățăturile biblice trebuie luate în ordine. Ca o concluzie a celor spuse până acum, cauza depresiei spirituale e refuzul de a vedea lucrurile clar. E pericolul de a te bucura de ceva înainte de a-l vedea. Este vorba despre bărbați și femei care refuză să gândească clar, care nu vor să învețe și să fie învățați din anumite motive, adesea autoapărarea. Aceștia sunt de obicei victimele unei confuzii spirituale, a lipsei clarității și a unei oscilări între a vedea și a nu vedea în același timp. Ajungem și la ultima întrebare. Care este remediul? Pentru început voi enunța doar principiile. Primul este evident. Înainte de orice, evită să pretinzi că orbirea ți-a fost vindecată. Cred că și omul vindecat de Iisus a fost ispitit să spună același lucru. Aici este vorba de un om care a fost orb. Domnul Iisus pune scuipat pe ochii săi și îl întreabă: vezi? Și omul răspunde: da, văd. Cred că omul a fost tentat să o ia la sănătoasă și să strige lumii întregi că vede. Omul putea într-adevăr să vadă, dar privirea îi era imperfectă și incompletă și era important ca el să nu depună mărturie înainte de a vedea clar. E o tentație mare și eu înțeleg, dar e greșit să o facem. Și în vremea de astăzi, câți dintre oameni nu sunt constrânși și îndemnați să facă același lucru, susținând că văd, deși pentru ceilalți e evident că le lipsește claritatea și că se află într-o stare de confuzie. Cât rău fac acești oameni, îi induc în eroare pe ceilalți, descriindu-i pe oameni ca pe niște copaci umblând. Al doilea lucru este opusul celui dintâi. La primul, ispita era să fugi și să proclami că poți vedea înainte de a vedea cu adevărat. În al doilea caz, tentația este să te simți total descurajat și să spui: e inutil să merg mai departe, ai pus cuipat pe ochii mei și m-ai atins. Văd ceva, dar îi văd pe oameni ca pe niște copaci umblând. Asemenea oameni vin adeseori la mine și spun că nu pot să vadă clar adevărul. În confuzia lor devin descurajați și se întreabă: de ce nu pot să văd? Totul e inutil. Încetează să mai citească Biblia și să se roage. Diavolul, prin minciunile sale, îi descurajează pe mulți. Nu îl asculta. Care este atunci remediul? Care este calea adevărată? Ea este să fim sinceri și să răspundem cu adevărat și cu onestitate la întrebarea lui Isus. Acesta este secretul problemei. Domnul s-a întors către om și l-a întrebat: vezi ceva? Și omul a răspuns sincer: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Ceea ce l-a salvat pe acest om a fost sinceritatea lui. Întrebarea e: unde ne situăm noi? Scopul acestei expuneri e să ne întrebăm unde ne situăm. Ce vedem mai exact? Vedem lucrurile clar? Suntem fericiți? Vedem cu adevărat? Putem să vedem sau nu putem și trebuie să știm unde ne situăm. Îl cunoaștem pe Dumnezeu? Îl cunoaștem pe Iisus Hristos? Îl cunoaștem cu adevărat, nu numai ca pe Mântuitorul nostru? Ne bucurăm de o bucurie negrăită și plină de glorie? Acesta este Noul Testament creștin. Vedem, să fim sinceri, să răspundem la întrebări cu deplină onestitate. Ce se întâmplă mai apoi? Ultimul pas e să îi te supui, să îi te supui necondiționat, așa cum a făcut și orbul. Nu a avut obiecții în privința tratamentului, chiar s-a bucurat și cred că dacă Domnul Iisus nu ar fi continuat vindecarea, el însuși l-ar fi rugat să o facă. Și tu poți să faci la fel. Vino la cuvântul lui Dumnezeu și încetează să mai pui întrebări. Ia promisiunile în ordinea corectă. Spune: vreau adevărul oricât m-ar costa. Leagă-te de el, să îi te supui ca un copilaș și roagă-l să-ți redea vederea perfectă, să te facă întreg. E un privilegiu să-ți amintesc că el poate, e o promisiune făcută în numele lui că el o va face. El nu face nimic pe jumătate, aceasta este învățătura, urmează-o. Orbul a fost vindecat și întregit și a văzut toate lucrurile deslușit. Punctul de vedere creștin este foarte clar, nu ne este dat să fim lăsați în îndoială, incertitudine și nefericire. Crezi că Domnul Iisus a venit din ceruri, a trăit pe pământ și a îndeplinit lucrarea, a murit pe cruce, a fost îngropat, a înviat, că s-a ridicat la ceruri și apoi a trimis Duhul Sfânt doar ca să ne lase într-o stare de confuzie? Este imposibil. El a venit pentru a ne reda vederea, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. El a venit ca să ne dea viața veșnică și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Dacă te autoexaminezi și vezi că ești nefericit, vino la el și la cuvântul său, slujește-l, stăruie pe lângă el, ține-te de el și cere-i folosind cuvintele imnului. Duhule Sfânt, adevăr divin, răsari asupra sufletului meu, cuvânt dumnezeiesc și lumină lăuntrică, trezește-mi spiritul și limpezește-mi vederea. El a făgăduit că o va face și te va scoate din starea de nesiguranță între văz și orbire. Vei putea spune astfel: văd, văd prin el tot ceea ce am nevoie și chiar mai mult și știu că îi aparțin.